iro tembo vao andro faro ny fionambe nasionaly izay tanterahana fatkana miaraka amin'ireo herivelona samihafa eto amin'ny firenena ny anio samy manana fahitana izany sy ny andrasany amin'izany ireo mpanao politika nyderany ezaka vitany amin'ny setgara zafindrava amin'ny fampiroborobolana indostria eto madagasikara ny tompona andraikitry ny fc madagasikara izay sampany banky iraisam-pirenena fiforonana asanarivo ny fahazahoana fotodrafitrasa fiatsarany tontolo iainana fandrosoana ara-tsosialy ireo no isan'ny tombontsoa azo ny mponina any amin'ny komina ambanivohitra mandoto tamin'ny fametrahana ny valanjavaboary madagasikara antsika any ivelany kosa ainao fanonganam-panjakana indray ny zava-misy any gabon ankehitriny taorian'ny fanambarany vondrona miaramila iray any an-toerana tamin'ny fahitalavitra gabon 24 al mamerina ny araba ho anao mpiaino indray no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao lalaina nalizara no anolotra ny vaovao alaimbrino kosa ny amin'ny lafiny teknika manasanao ary anaraka ny antsipirim-baovao eo amin'ny pejin'ny politika dia miovaova araka ny vanim-potoana ny fomba fanaondreo mpanao politika eto amintsika ka tsy mahagaga ny fisian'ny olom-baovidy sasany miala tsy hanoana ny fitondrana amin'izao akatoko ny fifidianana izao hoy nisy olom-bafim-bahoaka fetra rakotondrasoa amin'ny mahatany repoblikanina madagasikara ho izy dia malalaka ny fidirana sy fialana ao anatiny antoko politika iray tokony ho fantatry ny rehetra nefa fa tsy ireo olom-baovidy na ny lehibe natoko no ifidy izay ho filoham-pirenena fa ny vahoaka malagasy tsy ny fialana irery olom-baovidy ireny tsy hanoana ilay fitondrana akory no amaritra ny safidim-bahoaka izay eo ambany fiadidiny hoiatrany ny solombavim-bahoaka fetra rakotondrasoa
voandroany no nisy niala tamin'ity fitondrana andro razoely ity fa efa betsabetsaka izy ireo ao ny mbola mitapikipikitra ao avy efa te hiala mafy fa te mba hihinana faraparany ihany koa ve sa ahoana ny eritreretiny ao ny mbola misalasala sy ny sisa sy ny sisa no fahitako azy dia tsotra ny fialana na fidirana anaty antoko politika dia zava-mitranga amina tany repoblikanina malalaka raha teo ny olona tsirairay a hiditra malalaka ihany koa ny ivoaka fa ny tokony tsaroana dia izao tsy ny solombavam-bahoaka na ny be ny tanàna na lay chef de parti izay miala no ifidy izay ho filoham-pirenena fa ny vahoaka izany hoe tsy voatery anaraka n'ilay be ny tanàna izay nanoana ny fitondrana ohatra ka niala tamin'ny fitondrana ireo mpifidy azy ao anatin'ny kommunany tahakizay nany koa ny solombavam-bahoaka tsy voatery mihitsy ny hoe niala ny solombavam-bahoaka nampani dia indro ny vahoaka nampani iray manontolo tsy ifidy ny kandida izay maharesy lahatra azy diso be izany
anoizantsika izay faneho kevitra ara-politika izay hatrany miandrandra ny sinny fahamarinana amin'ny fifidianana ny kandida lalaina ratsiraonana aorin'ny fionambe nasionaly izay karakirainy ffkm manantena ity kandida ity fa andray andraikitra amin'izany ny ffkm amin'ny alalan'ny andrimaso ilaina foana ny mifampidinika eto amin'ny firenena mba hisin'ny filaminana ho izy izy moa izay efa nilaza fa vonina foana na iroso na emitra ny fifidianana ny kandida ny antoko fihavanantsika lalaina ratsirahonana
ny andrasandeha moa dia ny araky ny teniny filohan'ny fefikem teo tamin'ny na ny toritenina taony na ny lahatenina taony dia hikatsaka ny fahamarinana izy ireo ary dia ny fahamarinana manandra firenena manandra firenena dia ny fandinia zany ray iroso amin'ny fifidianana dia hoe tena ndray andraikitra feny tokoa ny fefikem amin'la andro maso andraikitra feny tena resana hoe tafidita tany anatin'ny bureau de vote ny observateur ary mahazo pv ny fefikem afaka mamoka resultat ny fifidianana dia inona fa mety iseo tokoa ny tena fahamarinana anatin'izay ny zavatra tsara aloha dia nisy ny fifampiresahany amin'ny eto amin'ny firenena na ho an'ny mpitondry zany na ho an'ny mpanohitra zany na ho an'ny société civile sy ny mpikarakara rehetra ny tanjona dia nisy ny filaminana mba tsy isy ny korotana eto amin'ny firenena tsy hoe izy korotana koa raha misy ny fifidianana fa zareo na ny fefikem efa nitety ny faritra rehetra dia inona fa mety misy zavatra tiany ho ambara raha miditra amin'izay zany dia nahita zavatra izy tany amin'ny toerana nanaovan'ny fakakevitra rehetra tany 7 telopolo be zao ley izy dia hoiteo moa zany ny toy familia ao natalis fati zai zan ni amnei tu sa vatra de biara mesa susi tira de pant
mo panu no rosan ra we zai no ifane ken deta iem trakel ne fiftena na ve wana ro kandida ni fia fana ti
ant te misula na ra ifana vantit ra visi fifan plusan iu mi asa la zava bise fa ni fara paranyan fati zai 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 kursa ti fata la zia vokan ni tam ni fifka iem meto fati ifa funa muntena ni talata si fa funa tole fandovana vula no taterana ni faranyan te apeta kantusio na tanzai
Zay ho an'ny antoko fiavanantsika fa ho an'ny antoko UNDD kosa dia manana sy ny korontana izy ireo mandritra ny zotram-pifitianana. Isoroana izay no antony andraisana anjara amin'ny fioanam-beza karakarain'ny FFKM eny Mandrimena. Ity antoko ity moa efa ela no niteny fa misy zavatra mbola tsy mampitovy hevitra ny mpanao politika eto amintsika ka aleo soroana deny izao izany amin'ny alalan'ny fifampiresahana. Ny filoha nasionalin'ny antoko UNDD manoresis.
Fanano antsoa foana zany hoe mba tsisy ny korotana avant aloha mandritra ary aorin'ny ny fifidianana dia tokony misy zavatra lamina aloha satria be dia be ny problema voalohany a ny nationalité ny président mbola tsy fantatra zay zavatra ho ateraka io eo le resaka hoe ny olona tsy mahatokony ACC tsy mahatokony CENI problema ny liste électorale problema ary mbola misy hoe bureau de vote be dia be vao ny foronina ary tsy fantatra hoe aiza ho aiza misy an'ireo dikan'izay zany raha ohatra ka asesika foana ty fifidianana tia tsy zay ny zavatra irinay a manaza efa hoisy korotana dika zay zany a manantena zavatra be dia be zay amin'ity fionana ty ho anay zany ty dia zavatra hoe tokony hoe fisoroana zay zany zavatra tokony voavoakato a fisoroana zay korotana mety ho isy korotana foezaka ary ko fisoroana hoe mba tsy iberimberina tsony zavatra salamizao zany zavatra krizy zay miverimberina eto madagasikara satria boka efa manaza efa hoe hoety hoisy krizy indray eto madagasikara atsy ho atsy ka tsy vitany hoe misoroka nyity fotsiny fa tsy maintsy mitady vaaolana lavitrezaka amin'izay tsy iverimberina tsony ireny krizy ireny tinga resaka FFKM ny fomba fiteniny FFKM tsy vatravatra be direkta hoe ajalona io fidarana io fa raha rainontsika aloha zavatra le zavatra lazainy pastera tao a mandrodana manangana reny angambany a misy dikany reny ka mino ah fa falantenana zany le izy e satria zay zany mieritreritra fa mety hitendraka zavatra tsaratsara kokoa raha ohatra ka hoe amboarina aloha ny sehatra zay vao ataony fifidianana tsy resaka fandavana le izy a fa resaka ifanarahana mifanaraka zany satria samy mahatsapa fa misy loza amin'ny tatao eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany a dia mifanaraka ny rehetrarehetra hoe aleo amboarina aloha ty aleo akisaka ry loha to mangidiny ezy sakay rehefa ifanarahana le izy a dia voatelona ihany
Nitsidika ny tena amin'ny lapampanjakana Iavolo Omaly ireo tanora avy amin'ireo nosy enina mandray anjara amin'ny lalaon'ny nosy anatin'ny volet jeunesse. Efa teny amin'ny lapanitanàna teny Analakely izy ireo afaka omaly ary amaranana fitsidihanareo toeramanatantara eto amintsika ny eny amin'ny rovan'i Madagasikara. Isan'ny nitsidihana teny Iavolo ny efitra fandraisanareo maso ivo avy any ivelany, ny efitra fandraisanareo olo-manakaja ary ny efitra fanaovana ny filankevitry ny ministra. Marina fa ny volet jeunesse izay misy reto tanora ireto dia sehatra iray natao hifanakalozana ara-kolotsaina eo amin'ny samy tanora. Eny amin'ny arena Ivandry no anaovana izany izay fifanakalozana ara-kolotsaina izay hatramin'ny rampitso alakamisy. Fa zava-dehibe ho an'ireo tanora ny nahafahana nitsidika ny tena amin'nylapampanjakana Iavolo araka nambaran'izy ireo, nahafahana nahita sy nahafantatra ihany koa ny zava-misy eo amin'ity lapampanjakana izay niasan'ireo filoham-pirenena malagasy ny fandimby teto Madagasikara izay. Fa ny kevitry Ahmed Rukia avy any Comore sy Justine Basson avy any La Réunion ary Tsiori Andriantso.
Voalohany izay mitato dia nafinaritra ilay fisidihana sady be dabe ny zavatra tsy fantatra ny be dabe ny tantara azo dia eo amin'ny le salle d'attente manamarika hoe misy ohatra ny makety kely izay tao an'ny rovo dia misy jeu hoe reto ny kolontsaina antsika malagasy reto ny lalao anana antsika dia ohatra nafinaritra ihany izy.
C'est un honneur d'avoir pu visiter le palais. C'est exclusif, on l'a bien compris, et de pouvoir visiter, apprendre un peu plus sur l'histoire malgache, voir, c'est quand même très luxueux et ça fait quand même une petite différence avec l'extérieur de Madagascar. Donc c'est quand même un peu touchant et oui, je suis très contente d'avoir pu visiter, c'est un vrai honneur.
Immense plaisir pour la délégation de Bourg-Jeunesse de venir pour la première. première fois à Madagascar et aussi d'avoir le privilège de visiter cette patrimoine qui était vraiment riche. On retourne chez nous avec une belle souvenir de Madagascar. On a vu ces endroits et les endroits que j'ai bien aimé, surtout l'entrée, les salles, surtout la salle où il accueille d'abord les ambassadeurs. C'est une vraie maïmas. Je sais pas où commencer ou bien terminer. Je sais pas comment je vais remercier d'avoir nous donné le privilège de venir visiter cette patrimoine.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena niderany ezaka vitany ministra Edgar Zafindrava amin'ny fampiroboroboana indostria eto Madagasikar ny tomponandraikitry ny IFC Madagasikar Andriamatoa Adamo Labara sy ny ekipany noraisiny ministra ny fampiroboroboana indostria sy ny varotra ary ny fanjifana moa izy ireo omaly nampafantatra ny zava-bitany tany Etiopia nandritra ny fitotoana ny asany tany antoerana Andriamatoa Adamo Labara ka isan'izany fampandehanana sehatry ny indostria maro izy ny zavatra mampitovy Madagascar sy Etiopia. Ny Etiopiana izay tena mpanafatra orge anaovana lapierre kanefa lasa tena mpanondra an'izany tao anatin'ny efatra na dimy taona monja. Nahaliana ny ministra Edgar Zafindrava moa ity ohatra mahakasika andry zareo Etiopiana ity hanatsarana ny paikady fametrahana ny faritra ara-toekarena manokana na ny ZES eto amintsika. Resy lahatra izahay hoy ny ministra Edgar Zafindrava fa tena fototry ny fampandrosoana hatrany fotony ny fametrahana ny indostria ka tanterahana ankehitriny tetika saodaofo izay fametrahana orinasa isaky ny distrika ary kendrena ho hatrany amin'isan'ny kommunea zany tamin'ity taona ity maherin'ny 30 ireo orinasa madinika efa voapetraka anatin'ny tany ketsy indostrialy ka miainga amin'ny vokatra any amin'ny isaparitra ny fitaovana nomena nasarika ity tomponandraikitra eo anivin'ny IFC ity moa izany fanamby lehibe izany ka nambarany fa vonina ny anome tolontanana amin'izany ny IFC izay marina fa sampany banky iraisam-pirenena ary maniry ny hijeriny tena fizotro fanatanterana tetika asa ihany koa izy natsidiky ny ministra Edgar Zafindrava kosa teo ankilan'izany ny fahombiazana tamin'ny nahavitany lalàna momba ny fampiasam-bola ny lalàna momba ny orinasa kooperative ary ny fifanarahana ho fampivoarana ny fananganana indostria ijanona eo amin'izay sehatry ny fampandrosoana izay hatrany isika mahakasika kokoa ny lafi ny tontolo iainana mitondra fampandrosoana eny fotiny ao amin'ny faritra nametrahana azy ny tetikasa madagasikarantsika tetikasa iaraha-ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy sy ny vondrona imperial bronze miombinantoka isan'izany eo amin'ny fokontany ampotaka kommune ambanivohitra mandoto any amin'ny faritra ivakinakaratra nahafahana nametraka fotodrafitrasa toy ny lalana fanohanana amin'ny ezakara tontolo iainana ny tetikasa miteraka asanarivony ny fanamaitsoana ny velaratany 100 hektara any amin'ny 20 hektara izay miendrika saritany madagasikara ho lasa valanjavaboary lovainjafy natokana ho an'ny fidiram-bolan'ny mponina avokoa ny 10% ny tetibola amin'ny fanatanterahana tetikasa madagasikara tsika any ampotaka hitantaratra ny fampandrosoana ara-tsosialy ny atsara fandriam-pahalemana noho ny fisian'ny asa ho an'ny mponina mianatra ihany koa ny zanaky ny mponina mahazo tombontsoa miatsara ny fahasalamana noho ny fidiram-bola fanampiny sy ny fiatsarany tontolo iainana fanazavany ben'ny tanàna raha manandray be avitra Robert
efa nisy ala pokon'olona ihany tra eto amin'ny toterana aty a fa efa saika rifaka ny ala fa kosa noho ny toerana hoe midadasika sana dia voasafidy izy anatanterana nlay tetikasa hoe fananjavaboary a madagasikara antsika tetikasa lehibe ilay izy a satria ny kommune mandoto dia nametraka ho fanampy koa ao anatin'ny programma na sasiny tetikasany a ny tontolo maintso a ny fanamatsoana ny tontolo iainana dia eo amin'nyresaka tontolo iainana aloha dia tena zava-dehibe a ry soranay ny fitondram-panjakana sy ny fiaramombinantoka ny imperial bronze ary ministera ny tontolo iainana ny safidy ny toerana taty aminay a nahatanteraka zao tetikasa lehibe izao dia satria ho iaho amin'ny tontolo iainana dia lehibe ilay izy amin'ny resaka fampandrosoana koa dia zava-dehibe satria hiteraka fampandrosoana ara-toekarena aty aminay ty toerana aty rehefa tena lehibe reto azo reto a dia raha ntsika mahita fefa marororoka kely any tao anatin'ny roa taona zao nanaovanandreo ezaka hitantsika reo
ankoatra izay moa dia azo antenaina fa asarika mpizahatany ihany koa ity valanjavaboary ity ka manana andraikitra amin'ny fiarovana ny asavita ny kommune hoiatrany ben'ny tanàna raha manandray be avotra Robert
fiarovana voalohany aloha dia ny afo izay aloha izany tena edivana izay de efa manao fanetanana moa zany satria misy olona mamboly any amin'ny toerana ity dia ny fipetrandraisana voalohany dia tsy azo hitondrana afo mihitsy ity fa dia olona foka sigara ary zany ny sakafo makanetsa zany dia efa masaka fanetanana daholo miakatra ety fa na mahandro sakafo ary tsy azo atao anetsa amin'ity toerana ity tsy ity toerana ity ihany fa efa izay mihitsy ny fanetanana amin'ny olona rehetrarehetra atao anatin'ny kommune mandoto hoe mba miezaka tsika tsy mahandro sakafo anetsa satria kindraindray ny hafo avy andrahoana sakafo no adino dia tsotsofony rivotra tozany ko reny mpiandromby ireny dia fiadivana amin'ny hafo aloha zany ny tena fipetra voalohany ahafahana mikajy n'ity tontolo vaovao ty.
Izay ny tany mandoto fa isany mampalaza ny distrika Nandilamena any amin'ny faritra loatra Mangoro ny fananany arena kibon'ny tany azotrandrahana toy ny vato sarobidy sy ny vato indostrialy. Maromaro ny faritra ahitana izany any an-toerana ka mahasarika teratany vahiny fitrandrahana izany. Ilana fanaraha-maso anefa izay fitrandrahana ataony vahiny izay mba tsy ahatantely afadrakotra ny harem-pirenena. Manana andraikitra amin'izany ny tompona andraikim-panjakana isatsokajiny any an-toerana arak'izao fanazavana entin'Andriamatoa Raloha Soara Kotonirina Bernard Andriantoby lehibe ny distrika Nandilamena izao.
Makasika ny resaky fitrandrahana vato, tena misy tokoa izany ny vato sarobidy akato any amin'ny izy io zany amin'ny mifanefitry amin'ny distrika Mifenerivest, mbola misy foana any. De ao amin'ny faritra tao hoe Antsimangana akato marikitra ato amin'ny distrika amin'ny be maintso de misy koa zay ny tanolo atao hoe spectrolite anisany miteraka asa amin'ny vahoaka izy io satria misy zany le mikarama mitrandraka bakeo mahita reo dia ny anjaranay moa zany ny amin'ny resaka fanaramaseka efa misy any efa atao hoe toromarika nameny prefena batao zaka vaovao anakazy any anay atya anaramasony reo vahiny reo zay tsy misy papier dia tsy maintsy régularisé mba hoe miainga baka aty mandeha any amin'ny préfecture avy akeo jusqu'à ny Antananarivo fa treto maloha zany dia misy tokoa io fitandrahana io.
Na eo zany efa izay fananany distrika Nandilamena arena kibon'ny tany izay dia tsy tantaratra firy amin'ny fampandrosoana any an-toerana izany. Tsy mazava ny rafitra sy ny fampiarana ny tamberina andraikitra ahafahana manatanteraka izany fampandrosoana izany. Hoetrain'Andriamatoa Ravaloson Andriantoby.
Problema amin'izy io tsy misy zany tamberim-bidy tena hoe ho an'ny kommune na ny faritra. Antony tsy misy zany ataontsika hoe eo maloha zany le lalàna mbola tsy mipetraka tsara be efa nisy ny lasa dimisonjato fa eo koa zany tokony hisy rafitra ty fotiny atika mba isan'izay vola miditra amin'ny kommune zay tsy misy anjana fa eo amin'ilay akoatra ny vato sarobidy dia misy any koa le pierre industriel reny ndraiky zany de misy mazava ara-dalàna tsara be misy amin'ny alalan'ny fikambanana izay efa napetraky ny ministera minina taloha nanomboka amin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo de efa nisy an'izay manao amin'ny alalan'ny fikambanana zay de zay ihany fa ny tena hoe tamberim-bidy ho an'ny kommune aloha zany atreto tena tsy hita mivantana io zany mampimenomenona vahoaka sy ny kommune zany hoe tokony izy zany rafitra hipetraka tsara satria misy vato zao hitan'olona azo ny be vazaha reo de eo de sarotra le angala hoe aizany any kommune noho izay zavatra milalaha zavatra olana zay zany.
Eo amin'ny pejiny sosialy dia manameloka ny fikasihan'ny tanana ny mpianatra izay nanao fitakiana teny amin'ny oniversite Nambohitsaina ny mafami mpianatra ny mafami izay mpianatra sy mpiasa ary mainto milala avy amin'ny ambaratonga ambony faritanina Antananarivo miray. Miantso ny fifampidiniana manany olana eny amin'ny ambaratonga ambony izy ireo. Vonandray anjara amin'izany dinika izany izy raha toa ka misy ny fiantsoana azy. Ankoatr'izay dia naneho ny fiarahany miory tamin'ireo niarambonina nandritra ny fifanosehana teny amin'ny kianjan'ny Baremamasina tamin'ny lanona mpanokafana ny lalaon'ny nosy ihany koa ity fikambanana ity. Ny filoha nasionaly ny mafami manoo laza Ratovo Maherison.
Ny zava-nitranga teny amin'ny anjerimanontolo misy hoe fikasihana mpianatra tao anatin'ny faritry ny anjerimanontolo dia manao mafami moa dia tsy mankasitraka ny fampiasana hery velively na amina lafinina amin'ny lafininina dia manameloka zay ny fikasihana mpianatra toy ireny manentana zay ny fijerevana ny vahaolatanana maharitra eo amin'ny anjerimanontolo satria tato ato dia hitantsika tokoa fa nisy ny olana misesisesy teny amin'ny anjerimanontolo teny ka dia manentana zany zay mba isiny zay fampidiniana eo amin'ny samy mpisehatra amin'ny anjerimanontolo eo mazava ho azy ny mpianatra isesesy ny niverity Antananarivo ny ministera ny asenema chipa izay soutena ny fanjakana dia manitana izany misy an'izay hoe fandinika amin'ny tabatra boribory izay mba hifoahan'ny vahaolana tena maharitra amin'izay olana izay misy eny amin'ny anjerimanontolo izay satria moa eny no avyny firenentsika ny mpianatra eny no avyny firenentsika vonona izay rehefa mbola ho antsoina ihany koa hitady vahaolana amin'ny olana izay mbola mety isy eo amin'ny anjerimanontolo izay efa teo foana misy ny nandrisan'izay fotoanany joroa mafami izay rehefa nisy ny olana rehefa nisy ny zavatra nitrangatra amin'ny oniversite teo foana misy ny mafamia fanampy ifanometanana sady an'izay vahaolana maharitra izay rehefa ilana ny fikambanana rehefa voantso any izay hoe amahany olana io miaraka dia tena manolo tanana tokoa ny mafami satria teny efa hoe mpisehatra teniny avokoa izay teny moa ny orana ny fikambanana rahateo a mety mahafatatra ihany koa ny olana izay sedrana iny amin'ny anjerimanontolo iny a misy ny zavatra zay niseho teny amin'ny fanokafana ny jeu de sile reny ny tamin'ny zoma teo a tena mpianjabeanny masina koa dia miara ory amin'ireo avina zay ny renidoza teny moa izany ny fikambanana mafamia ary manentana ihany koa izay a ho an'ireo atleta malagasy izay hitondra avyny fanevan'ny firenena ny rarena dia mba ho azotsika avokoa ireo medaille rehetra na mahazo ny farany betsaka indrindra amin'ny medaille izay hozarana amin'io a jeu de sile io.
Izao ny vaovao any ivelany. Any an-tanan'i Papa François hivavaka ho an'ireo miaina ivelan'ny fiarahamonina sy fantoka amin'ny fandraisana ireo mila fanampiana ny fangatahambavaka ataony ho an'ity volana septambra ity mba tsy ho adino sy tsy ho ailoky ny fiarahamonina izy ireo ny papa tamin'io fangatahambavaka io. Aoka tsy ho dinatsita ireo olona miaina ivelan'ny fiarahamonina ho iatrana izy na inona na inona antony izany. Manana andraikitra amin'ny fandraisana sy fanomezana toeram-pialofana ary fanehom-pitiavana ho azy ireny isika ho iatrany ny papa. Ainao fanonganam-panjakana indray ny trangan'ny Gabon ankehitriny. Nanao fanambarana tamin'ny fahitalavitra Gabon 24 alina ny vondrona miaramila iray any an-toerana nilaza ny fanafoanana ny fifidianana sy ny fandravana ireo androm-panjakana rehetra any Gabon. Fanambarana natao oravitsy taorian'ny filazana ny fahalanian'Andriamatoa Ali Bongo indray ho filoham-pirenena gabone isan'ny nivohitra tanatin'ny fanambarana ihany koa ny filazanyreto miaramila ireto fa governemanta tsy mandray andraikitra ka mampitotongana hatrany fianam-pirenena no misy any Gabon ankehitriny. Foana noho izany vokatry ny fifidianana izay natao tamin'ny sabotsy teo. Ary farany ny ana hery vaika indray ny ady any Ukraina al lasibatry ny tifitra misily ny tany Kiev renivohitra ka olona roa farafahakely no maty vokatra izany ary roa hafa naratra. Ny ezaka ny sakanareo fanafianareo moa ny miaramila ukrainianna ka ny fianjeran'ny potiky ny misily voasakana tamin'ny tanàna no nahafaty ireo olona ireo. Misaotra anao nanaraka ny fampalalam-baovao teto amin'ny RTB tamin'izao atoandro izao. Omena fotoana indray anao anatin'ny tompo masom-baovao amin'ny roa ora.